No father would send his children off to a distant.
Walang amang magsusugo sa kanyang mga anak sa malayo at mapangalim na lupain upang habang buhay na subukan. Kung saan alam ng lahat ng malayang gumagala si Lucifer nang hindi mo na sila binibigyan ng personal na proteksyon. Bibigyan din niya sila ng paraan para makausap siya. Mula sa ama patungo sa anak at mula sa anak patungo sa ama. Bawat anak ng ating ama na isinugo sa lupa ay binigyan ng Espiritu ni Kristo o liwanag ni Kristo. Walang isa sa atin na iniwan ditong mag-isa nang walang pag-asang magabayan at matubos. Ang panunumbalik ay nagsimula sa panalangin ng 14 na taong gulang na batang lalaki at pagpapakita ng ama at ng anak. Ang dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon ay nagsimula na. Ang panunumbalik ng Ebanghelyo ay naghatid ng kaalaman tungkol sa buhay natin bago tayo isinilang. Mula sa mga banal na kasulatan, nalaman natin ang tungkol sa kapulungan sa langit at ang desisyong isugo ang mga anak ng Diyos sa mortalidad upang tumanggap ng katawan at subukan. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo may espiritong katawan na nananahan sa ngayon sa isang tabernakulo ng laman. Sabi sa mga banal na kasulatan, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Bilang mga anak ng Diyos, nalaman natin na tayo ay bahagi ng kanyang dakilang plano ng kaligayahan. Alam natin na nagkaroon ng digmaan sa langit at si Lucifer at ang mga sumunod sa kanya ay pinalayas ng walang katawan. Si Satanas, ang matandang ahas, maging ang Diablo ay naghimagsik laban sa Diyos at naghangad na kunin ang kaharian ng aming Diyos at ng kanyang Kristo. Dahil dito, siya ay nakidigma sa mga banal ng Diyos at pinaligilan sila. Binigyan tayo ng kalayaan. Dapat nating gamitin ito ng matalino at manatiling malapit sa Espiritu. Kung hindi, ay buong kahangalan tayong bibigay sa mga tukso ng kaaway. Alam natin na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo, malilinis tayo sa ating mga pagkakamali at mababalik ang ganap na kabuuan ng ating mortal na katawan sa pagkabuhay na mag-uli. Sapagkat masdan, ang Espiritu ni Kristo ay pinagkakaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama. Sa makatuwid, ipakikita ko sa inyo ang paraan sa paghatol, sapagkat ang bawat bagay na nag-aanyayang gumawa ng mabuti at humihi kahit na maniwala kay Kristo ay sinugo sa pamamagitan ng kapangyarihan at kaloob ni Kristo. Kaya nga malalaman ninyo na may ganap na kaalaman na iyon ay sa Diyos. May ganap na paraan ng komunikasyon sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Kasunod ng pagkabinyag sa ang simbahan ni Kristo, ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw, may 2 ordinansa, pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob na Espiritu Santo. Ang magiliw at mahinang tinig ng inspirasyon ay higit na dumarating bilang damdamin, kaysa bilang tunog. Ang dalisay na katilinuhan ay masasabi sa isipan. Nagsasalita ang Espiritu Santo sa ating espiritu sa pamamagitan ng isipan, nang higit kaysa mga pisikal na pandamdam. Ang patnubay na ito ay dumarating bilang mga ideya, damdamin, sa pamamagitan ng mga dikta at mga palagay. Mas madarama natin kaysa maririnig ang mga salita ng espiritual na komunikasyon at makikita sa espiritual sa halip na mga mortal na mga mata. Naglingkod ako ng maraming taon sa quorum ng 12 apostol kasama si Elder Regrand Richards. Pumanaw siya sa edad na 96. Ikinuwento niya sa amin na noong edad 12 siya, dumalo siya sa isang malaking pangkalahatang kumperensya. Doon narinig siya, nakinig siya kay Pangulong Wilford Woodruff. Ikinuwento ni Pangulong Woodruff ang kanalasan niyang madiktahan ng Espiritu. Isinugo siya ng unang panguluhan para tipunin ang lahat ng banal ng Diyos sa New England at Canada at dalhin sila sa Zion. Tumigil siya sa bahay ng isa sa kalalakihan sa Indiana at inilagak ang kanyang karuahe sa bakuran, kung saan sila natulog ng kanyang asawa at isang anak, habang natulog naman ang ibang kapamilya nila sa loob ng bahay. Di nagtagal, matapos humiga para matulog, bumulong ang espiritu at binalaan siya, "Tumindig ka at ilipat mo ang karuahe mo." Tumindig siya at inilipat ang karuahe ng di kalayuan sa pinaglagakan niya rito. Pagbalik niya sa kama, muli nagsalita sa kanyang espiritu, "Puntahan mo at ilayo ang mga buriko mo sa punong iyon ng roble." Ginawa niya ito at saka muling humiga sa kama. mahigit 10 minuto lang pagkaraan, dinagit ng ipo-ipo ang punong kinatatalian dati ng mga buriko niya at binunit ito mula sa lupa. Inilipad ito ng 100 yarda na lagpaspas sa 2 bakod. Ang malaking puno na 5 piye ang lapad ng katawan ay bumagsak mismo sa una niyang pinaglagakan ng kanyang karwahe. Sa pakikinig sa mga dikta ng Espiritu, nailigtas ni Elder Woodruff ang buhay niya at ng kanyang asawa't anak. Madidiktahan din kayo at mapoprotektahan ng Espiritu ring iyon. Nang una akong matawag bilang General Authority, halos 50 taon lang nakakaraan, nakatira kami sa napakalit na lote sa Utah Valley na tinawag naming sakahan namin. Meron kami isang baka at isang kabayo at mga manok at maraming anak. Isang Sabado, magmamaneho ako patungong airport para lumipad patungong state conference sa California, pero manganganak ang baka noon at nahihirapan. Isinilang ang guya, pero hindi makatayo ang baka. Tumawag kami ng veterinaryo na agad dumating. Sabi niya, nakalunok ng alambre ang baka at mamamatay na bago lumubog ang araw. Kinopya ko ang numero ng telepono ng kumpanyang gumagawa ng mga produkto mula sa hayop para maipakuha sa kanila ng asawa ko ang baka pagkamatay nito. Bago ako umalis, nagdasal ang pamilya namin. Ang musmus na anak namin ang nagdasal. Matapos hilingin sa Ama sa Langit na basbasan si Daddy sa mga biyahe niya at kaming lahat, taimtim siyang nagsumamo. Sabi niya, "Ama sa Langit, pakibasbasan po si Boss ikaw para gumaling na siya." Sa California, ikinuwento ko ang nangyari at sinabi ko, dapat niyang malaman na hindi natin madaling makuha ang lahat ng ipinagdarasal natin. May aral na dapat matutuhan doon, pero ako ang natuto, hindi ang anak ko. Pagbalik ko ng Linggo ng gabi, magaling na si Bossy. Ang prosesong ito ay hindi lamang para sa mga propeta. Ang kaloob ng Espiritu Santo ay gumagana ng pantay-pantay sa mga lalaki, mga babae at maging sa mga bata. Sa napakagandang kaloob at kapangyaring ito, matatagpuan ang espiritual na kalutasan sa anumang problema. At ngayon, ibinabahagi niya ang kanyang mga salita sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Oo, hindi lamang sa kalalakihan, kundi pati rin sa kababaihan. Ngayon, hindi lamang ito. Sa malilit na bata ay mayroon ding mga salitang ibinibigay sa kanila ng maraming ulit na lumilito sa marunong at matalino. Ang Panginoon ay may paraan ng pagbubuhos ng kaalaman sa ating isipan upang diktahan, gabayan, turuan, iwasan at balaan tayo. Sabi ng Panginoon, sasabihin ko sa iyong isipan at sa iyong puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na pasasa iyo at mananahan sa iyong puso. At itinala ni Enos, samantalang ako ay nasa gayong pagpupunyagi sa Espiritu, masdan ang tinig ng Panginoon ay sumaisip kong muli. Malalaman ninyo ang mga bagay na kailangan ninyong malaman. Idalangin na matuto kayong tumanggap ng inspirasyong iyan at manatiling marapat na tumanggap nito. Panatilihing malinis ang daluyang iyan, ang inyong isipan, at malaya sa kaguluhan ng mundo. Ikinuwento sa akin ni Elder Graham W. Duxing na minsan naglingkod sa quorum ng 70 ang isang karanasan. Ikinuwento rin sa akin ang nanay niya na kalaunan ay naging tagapayo sa General Primary Presidency ang karanasang ito. Noong World War II, nasa Navy siya at nakatalaga sa China. Nagpunta siya at ilang iba pa sa Chenchin, sakay ang tren para maglibot. Sumakay sila ng tren pabalik sa base nila. Pero pagkaraan ng mahigit isang oras, nagpahilaga ang tren. Mali ang nasakyan nilang tren. Hindi sila marunong ng Chinese. Hinatak nila ang emergency cord at pinatigil ang tren. Ibinaba sila sa isang lugar sa kabukiran na walang magawa kundi maglakad pabalik sa lungsod. Matapos maglakad ng ilang oras, nakakita sila ng maliit na sasakyang debomba na ginagamit ng mga trabahador sa riles. Iniakma nila ito sa riles at sinimulang paandarin ito sa riles pa uwi. Dadausos lang ito kung pababa pero kinakailangan itong itula kung pataas. Pagdating nila sa isang pababa, nagsakayan silang lahat at dumausos ang sasakyan. Si Graham ang huling nakasakay. Ang natirang lugar para sa kanya ay sa harap ng sasakyan. Tinakbo niya ito at sa wakas ay nakasakay rin. Nang gawin niya ito, nadulas siya at nahulog. Tumalbog-talbog siya sa kanyang likod habang nakasagka ang kanyang mga paa sa sasakyan para hindi siya masagasaan. Habang papabilis ang sasakyan, narinig niya ang tinig ng kanyang ina na nagsasabing, "Bud, mag-ingat ka." May suot siyang makapal na bota ng sundalo. Dumulas ang isang paa niya at naipit ang makapal na suwelas ng bota niya sa engranahe ng isang gulong at tumigil ang sasakyan ng isang talampakan lang ang layo sa kamay niya. Ang mga magulang niya na nangungulo noon sa East Central States Mission ay natutulog sa silid ng isang hotel. Bumangon ang nanay niya ng mga alas dos ng umaga at ginising ang asawa. Nanganganib si Bud. Lumuon sila sa tabi ng kama at ipinagdasal ang kaligtasan ng kanilang anak. Sabi sa sumunod na liham na natanggap nila, "Bud, anong problema? Anong nangyari sa iyo?" At noon niya isinulat sa kanila ang nangyari. Na maghambing sila na oras, noon mismong tumatalbog-talbog siya sa rilis na iyon, nakalhod ang kanyang mga magulang sa silid ng hotel sa kabilang panig ng mundo. Ipinagdarasal ang kanyang kaligtasan. Ang mga karanasang ito ng pagdidikta at panalangin ay karaniwan na sa simbahan. Bahagi sila ng paghahayag sa atin ng ating Ama sa Langit. Ang isa sa pinakamatatalim na kasangkapan ng kaaway ay kumbinsin tayong hindi na tayo karapat-dapat na manalangin. Sino man kayo o anuman ang nagawa ninyo, maaari kayong magdasal tuwina. Nangako si Propetang Joseph Smith na lahat ng nilalang ay, na may katawan ay may kapangyarihang mangibabaw sa mga iyong wala noon. Pagdating ng tukso, makakaimbento kayo ng pambura sa isipan ninyo. Marahil ay mga titik sa isang paboritong himno. Ang inyong isipan ang namamahala. Ang katawan ninyo ang kasangkapan ng inyong isipan. Kapag may pangit na ideyang pumapasok sa isipan ninyo, burahin ninyo ito. Ang karapat-dapat na musika ay mabisa at makakatulong sa pagpigil sa inyong isipan. Nang mabigo si Oliver Cowdery sa pagtatangkang magsalin, sinabihan siya ng Panginoon, "Masdan, hindi mo nauunawaan. Inakala mo na aking ibibigay ito sa iyo, gayong wala kang inisip maliban sa ito ay itanong sa akin. Subalit masdan, sinasabi ko sa iyo na kailangan mong pag-aralan ito sa iyong isipan. Pagkatapos, kailangan itanong mo sa akin kung ito ay tama. At kung ito ay tama, aking papapangyarihin na ang iyong dibdib ay mag-alab. Sa makatwid, madarama mo na ito ay tama. Subalit kung ito ay hindi tama, wala kang madaramang gayon." Ang alitong tuning iyan ay inilarawan sa isang kwento tungkol sa isang musmus na batang babae. Nagalit siya sa kapatid niyang lalaki na gumawa ng bitag na panghuli ng mga maya. Dahil walang makatulong, sinabi niya sa sarili, "Teka, ipagdarasal ko ito." Matapos magdasal, sinabi ng bata sa kanyang ina, "Alam ko na hindi siya makakahuli ng maya sa bitag niya kasi ipinagdasal ko iyon. Sigurado akong wala siyang mauhuling maya." Sabi ng kanyang ina, "Paano ka nakasiguro?" Sabi niya, "Pagkatapos kong magdasal, lumabas ako't pinagsisipa ko ang mga lumang bitag hanggang sa masira." Magdasal, kahit bata pa kayo at suwail na tulad ni Propetang Alma, o sarado ang utak ninyong gaya ni Amulek na nalalaman ang hinggil sa mga bagay na ito, gayon pa man hindi makaaalam. Matutong magdasal. Magdasal ng madalas. Magdasal sa iyong isipan, sa inyong puso. Magdasal ng nakaluhod. Panalangin ang inyong personal na susi sa langit. Ang kandado ay nasa inyong panig ng tabing. At natutuhan kong tapusin ang lahat ng panalangin ko sa mangyari nawa ang iyong kalooban. Huwag asahang maging lubos na malaya sa problema at kasawian at pasakit at panghihinang loob. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kailangan nating itiisin dito sa lupa. May sumulat nito. Sa kawalan ng isip at tiyaga, mga plano'y ating sinisira. Mga planong Diyos ang may gawa. At sinabi niya, kapag tayo'y nasasaktan, tumahimik ka, gagawa ako ng paraan. May pangako sa mga banal na kasulatan, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tatapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyo makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Sabi ng tagapagligtas, magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan. Humingi at kayo makatatanggap, kumatok ako kayo pagbubuksan. Nagsimula tayo sa sesyong ito. Ang unang ating si President Monson, ang ating propeta ay ating sinustain. Nalalaman ko si President Monson ang ating propeta sa lupang ito, na siya ay tinawag ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng propesiya. At napakabigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat.
That he was called of God by prophet.
At nalalaman nating lahat na siya ay tinawag ng Panginoon at sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga nasa otoridad. Naway tayo pagpalain ng Panginoon na lahat tayo pagpalain na
Jesus Christ.
Ang mga bagay nito ay aking iniiwan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.